Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for det, at du har givet os dit ord. Og at vi kan læse i det og grave i det og lære dig bedre at kende igennem det. Helligånd, jeg beder om, at du vil åbne det for os nu her også. Tal til vores hjerter. At vi må fatte mere af din storhed. Og jeg ser mere af os, hvad du ønsker med os. Lær din vilje at kende for vores liv. Tal du til os nu her. I Jesu navn. Amen. Vi vil fortsætte i Thessalonikerbrevet. 1. Thessaloniker kapitel 4. Og fra vers 9 til 12. Lad os læse det sammen. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer. For I er selv oplært af Gud til at elske hinanden. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere. Og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager. Og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det. Så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og ikke mangler noget. Paulus fortsætter i det emne, som han har over kapitel 4 og kapitel 5. Han startede lidt allerede i kapitel 3 med den her praktiske kristenliv. Hvad er det? Det her, hvor Paulus starter med at fortælle om, hvordan vidnesbyrdet om Kristus forandrer deres liv. Og her har vi så beviset på, at det er forandret. Jeg synes, det har været spændende og udfordrende, måske specielt her i kapitel 4. Fordi Paulus, han skriver ikke bare, jamen nu er I sådan. Han siger det igen og igen. Voks i det. Gør det endnu mere. Lad være at tro, at du er blevet perfekt nu. For det er du langt fra. For perfekt, det er Gud. I de første 8 vers i kapitel 4 talte han om utugt. Utugt er den her, det begær, som lever inde i mig. Som vil have noget af andre mennesker. Og hvor det seksuelle var det, som han tog mest frem i det her stykke. At jeg begærer et andet menneske. Man ser også, hvad det gør ved det andet menneske. Når jeg begærer det og udfører det sammen med et andet menneske, så skader det. Det slår ihjel. Når han siger, hold jer væk fra det. Lad det ligge. Løb fra det. Hele det gamle testamente, synes jeg, det er så fantastisk at se, hvordan Gud han igen og igen siger, løb fra de der seksuelle synder, for I kan ikke håndtere dem. I har ikke en chance imod dem. Når begæret først i os er vækket, så er der næsten ingen vej tilbage. Og nu skifter han så lidt emne, og jeg synes, det var lidt sjovt at lægge lidt mærke til. Først taler han om utugt, og så lige bagefter taler han om broderkærlighed, som på en måde er to modsætninger. For den ene handler om, hvad vil jeg have, og den anden handler om, hvad kan jeg give. Og han starter med at sige om broderkærligheden, det har jeg slet ikke brug for at skrive til jer, for det ved I godt. Når man tænker, wow, hvad er det egentlig, han siger her? Hvis vi læser 1. Johannes bog igennem, så skriver Johannes enormt meget om den her broderkærlighed. Hvordan at hvis den broderkærlighed ikke er i dig, så er du ikke i lyset. Og som han også skriver i det her stykke, For Gud har lagt broderkærligheden i dit hjerte. Det er en af de ting, som Helligånden gør ved os den dag, jeg bliver frelst. Den gør, at jeg kan elske min næste. Jeremia 36. Jeg giver jer et nyt hjerte, et hjerte, der er i stand til at elske. Vi er oplært af Gud til at elske hinanden. Det vil sige, det er en helt naturlig ting i et kristent liv, at elske hinanden. Men hvad er det så, der sker? Paulus han skriver til Thessalonikerne, at vidnesbyrdet om jeres liv og jeres tro og jeres kærlighed til hinanden, den spredes ud over hele Makedonien, Akaja. Det er synligt i jeres liv. Og så alligevel skriver han til dem her, I er ikke færdige. Voks nu videre i kærligheden til hinanden, så det bliver endnu mere synligt. Han formaner dem lige frem i vers 10 til at gøre det endnu mere. Opfordrer jer. Kom nu. Vi er ikke færdige. Gud er ikke færdig med at forandre mit liv. Men hvad er broderkærlighed så? Det er måske nemmere at sige, hvad det ikke er. For det var jo netop det, han nævnte op i de første 8 vers, det her med utugten. Det er jo ikke kærlighed. Det er ikke kærlighed, når jeg gør ting ud af mit begær. Når jeg lever for at få, når jeg giver for at få, når alt er begrænset af, at jeg får noget tilbage. Men så giver det også mening, når han siger, jeg har lært jer det her. Fordi Gud han siger, prøv at se, hvad jeg har gjort ved jer. Prøv at se, hvordan jeg gjorde det. Jeg ofrede mit liv for jer. Fordi jeg ønskede at dele med jer. Også dengang I ikke var det værd. Dengang vi vendte os væk fra ham, der sagde han, her, jeg elsker jer. Ubetinget. Jeg skal ikke have noget igen. I kan komme til mig sådan, som I er. Og han vidste godt, at jeg kunne ikke komme til ham og give ham noget. For jeg har ikke noget, der er noget værd i forhold til ham. Hvor når vi møder hinanden, så ved jeg måske godt, at I har et eller andet, som jeg kan bruge. Det kan være noget fællesskab. Det kan være noget økonomisk. Det kan være et klap på skulderen. Det kan være mange ting, som jeg gerne vil have. Men er det derfor, jeg gør ting for de andre? Eller er det bare, fordi jeg elsker dem? Jeg tænker tit i mit ægteskab. Gør jeg ting for Anne-Grethe for at få noget igen? Eller er det bare, fordi jeg har lyst til at gøre ting for hende, fordi jeg elsker hende? Der er ikke nogen betingelse. Og jeg tror også, som Paulus han opfordrer til her, voks i det. Det gør netop også, at jeg sætter mig ned og tænker, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Lige tager et termometer og tager min temperatur og siger, hvorfor er det, jeg gør de ting, jeg gør? Hvad er mit motiv bagved det? For det er det, som han fortsætter med i det næste stykke. Vers 11. Og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager, og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det. Har vi så travlt med at kigge på de andre? Bjørn han nævnte det også lidt i indledningen. Har vi så travlt med at kigge på de andres fejl og mangler? Det skal fikses, det skal rettes. Det her, det skal jeg lige hjælpe lidt med. Men som Bjørn sagde, har Gud ikke gang i et eller andet? Har jeg ikke tålmodighed til at vente på, at Gud han også former de andre? Og hvis jeg så kigger tilbage på det stykke, han lige har skrevet, så skriver han jo, jamen, Gud har lagt i din bror, at han elsker dig. Så hvorfor er jeg så bange for, hvad der skal ske? Hvis han altså er din bror. Og det er jo der, hvor Paulus han ligesom også tager den her konfrontation op, og han tør sige, ved du hvad, hvis ikke du har kærligheden i dig til din bror, så er du fortabt. Johannes skriver det i kapitel 4 i 1. Johannes. Jamen, hvis ikke du elsker din bror, så er du ikke lyset. Jeg synes næsten, vi skal læse det. 1. Johannes brev. Kapitel 4, lad os læse fra vers 7 af. Mine kære, lad os elske hinanden. For kærligheden er fra Gud, er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os sådan, så skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi er blevet, at vi bliver i ham, og han i os. At han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Jeg synes, det er stærke ord i dag, i den tid, som vi lever i, hvor meget er så egoistisk og så selvcentreret. At vi kommer til kirke det sted, hvor jeg synes, det er fedest. Vi gør det, som jeg har mest lyst til. Og hvor bliver kærligheden af i alt det her? Jeg sætter mig over i det hjørne herover, for der sidder dem, som er nemmest at være sammen med. Og så er jeg fri for at blive konfronteret med ham derovre, fordi ham bryder mig ikke rigtig om. Jamen det er sådan dejligt nemt at holde sig fra hinanden. Jeg kan da holde ham ud. Jamen, er det vi læser? Er det broderkærlighed? Tænk, hvis Gud han sagde, at jeg kan da holde dem ud. Vil han så ofre sig selv for os? Nej. Hvad er det for en kærlighed, Gud har vist os? Den, der ofrer sig selv for hinanden. Og heldigvis så står der også, den kærlighed, den vil jeg give jer. For I kan ikke selv. I hele det her Thessalonikerbrev, der har han lagt meget vægt på det her. Hvis ikke det her, det findes i dig, så tænk dig godt om. Lad være at prøve at gøre det selv, for det kommer ikke til at lykkes. Jeg ved, at kvinderne, I har været igennem Efeserbrevet. Det er nøjagtigt det samme. Hvis ikke Kristus lever i dig, ved du hvad, så har du ikke en chance for at leve det her liv. Det kommer ikke til at lykkes. Fordi Helligånden er den eneste, der kan præstere det her igennem vores liv. Men jeg kan vist godt stå lidt i vejen. Jeg kan godt sætte mit gamle kød op og sige, at det her det vil jeg pleje lidt. Jeg kan kæmpe imod. Jeg gider da ikke at elske ham derovre. Han er trådt på mig. Han irriterer mig, hver gang han siger sådan. Må vi også høre den formaning, som Paulus skriver her? Du skal elske mere. Han siger ikke, at vi ikke elsker. Men han siger heller ikke, at vi er perfekte. Han siger, elsk mere. Må Gud virkelig forvandle os? Fordi hvad er effekten af, at vi elsker hinanden? For på en måde er det ikke hovedformålet, at I skal kunne elske hinanden, så I kan holde det ud her. Vel? Hovedformålet er, at jeg skal komme til at ligne Kristus. Ham, som elskede så højt. For når vi gør det, så er vi et stort vidne om, hvem han er her i jorden, her på jorden. Der står, at de skal kunne kendes på deres kærlighed til hinanden, de kristne. Kan de det? Er det det vidnesbyrd, vi har, hvis jeg spørger min nabo, hvad er vidnesbyrd om os? Hvad kan du se derovre? Vil han så komme og sige, jamen I elsker hinanden? Det er tydeligt. Det er anderledes, end det, som alle de andre gør. Dem, som er udenfor, som han også skriver her. Kan det ses på os? Jeg tænker tilbage på det første stykke her, hvor Paulus han skriver om Thessalonikerne. Det kunne ses på dem. Det kunne ses ud over hele Makedonien. Prøv at se her. De her, de lever anderledes. De er villige til at give deres liv for hinanden. De er villige til at give deres liv for ham, de tror på. Hvis de bekendte deres tro, så blev de måske slået ihjel. Men hvad gør det, hvis kærligheden driver mig? På det tidspunkt her, der var det sådan, at grækerne, de havde slaver. Og mange af de kristne var slaver, fordi de var i den lavere rang. Og når så Paulus han opfordrer dem her til at tage nu jeres arbejde og gøre det. Lad være at tænke, nu er I blevet kristne, nu er I blevet ophøjet over alle de andre. Nu skal Gud nok sørge for mig. Og samtidig med, når man læser hele Thessalonikerbrevet igennem, så finder man også ud af, at de havde jo den her forståelse af, at Jesus han kommer nu. Så hvorfor skal jeg arbejde? Det er der ingen grund til. Fordi Jesus han kommer alligevel lige om lidt. Og det er også noget af det, som Paulus han virkelig trykker på i det her Thessalonikerbrevet. Det er, ja, jeg har sagt til jer, at Jesus han kommer lige om lidt. Og det er også sandt. Men lev nu i dag. Gør det i dag, som en ganske almindelig dag. Arbejde. Jeg har hørt flere sige, at hvis jeg vidste, at Jesus han kom i morgen, så ville jeg gå ud og plante et træ. Altså det her med, jamen, vil det gøre nogle forskelle i mit liv? Vil jeg pludselig stille mig op og gøre en hel masse, hvis jeg vidste, at Jesus han kom i morgen? Hvorfor gjorde det så ikke i dag? Eller hvorfor gjorde det ikke i går? Altså, der er jo tid til det nu. Men lev som om, at vi skal være her længe, men, og så alligevel som om, Jesus han kommer i morgen. Fordi som man også skriver i det her stykke, lev stilfærdigt. Lad være med alt det her med kæmpe armbevægelser og Nu skal vi bare, nu skal de alle sammen høre det på én gang. Nu vi sætter en kæmpe mikrofon op herover. Det var ikke det, han bad os om. Og han siger også i det her stykke, at du med dit arbejde kan leve et liv, hvor det er synligt, at Gud er med i dit liv. Vi læser om Jesus selv. Det gik 30 år, inden han begyndte at prædike og udføre hans egentlige mission. Dem, vi læser i det gamle testamente, Moses, Josef. Men der var en lang periode, hvor der egentlig ikke var nogen handling. Men de blev bygget op imens, til de var klar til den mission, som Gud havde for dem. Og jeg tror også meget, at når vores ambitionsniveau bliver sat for højt, siger jeg har en ambition om, at nu skal vi være sådan her, så går det galt. Fordi det kommer meget til at handle om min ære lige pludselig. Hvis min ambition er ikke at have nogen ambitioner, jamen, så bliver det lige pludselig anderledes, for så får Gud også lov til at bestemme, hvad der skal ske. Hvis jeg er den, som Gud ønsker, jeg skal være, så skal han nok sætte omstændighederne op. For så er jeg klar til at tjene ham den dag, han siger, kom her, her er din opgave. Men hvis jeg virkelig søger efter den her opgave, jeg skal have det der, hvad sker der så? Jeg lukker ørerne fuldstændig for, hvad Gud ønsker for mit liv. Sæt en ære i at leve stilfærdigt. Er det nemt? Jeg vil gerne ses lidt. Jeg skal da være lidt betydningsfuld. Er det at leve stilfærdigt? Nej, det er det ikke. Pas min egen sager. Jeg ved, det er en, jeg blev dømt på. Jeg har så travlt med de andre. Hvad de har gang i. Hvorfor gør de det? Jeg også virkelig må bekende. Sige, det er ikke okay. Opmuntrer hinanden til at leve et helligt liv. Ja, gør det. Men pas på med at blande dig i, hvad de andre skal lave. Hvordan de andre er. For kan du gøre noget ved det? Vi kan være med til at gøre opmærksom på ting, men det er ikke os, der kan ændre det. Arbejd med dine hænder. En af forbandelserne, som fulgte med i syndefaldet, det var, at nu skal vi slide os til føden. Og selv i det ligger der et stort vidnesbyrd med at være flittig. Gud han har ikke kaldt os til at være dovne og tænke, jamen, jeg kan nøjes med. Jeg kan gøre så lidt som muligt for at opnå de ting, jeg lige har lyst til. Fordi når jeg gør det, når jeg tænker, jamen ved du hvad, hvis jeg kun arbejder 2 timer, så har jeg nok til mad til mig. Så tænker jeg kun på mig selv. Hvis jeg nu kunne arbejde 4 timer, så har jeg 2 timers arbejde, som jeg kunne bruge til en anden. Vær flittig, så I kan tjene de andre med det, I har. For det er at elske hinanden. At vi kan sørge for hinandens mangler. Hvis jeg sætter mig ned og tænker, jamen det er da fint, de andre de kan sørge for mine mangler. Er det at elske de andre? Er det at elske mig selv? Så derfor siger Gud også til os, lad være at være dovne. Arbejd flittigt med dine hænder. så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og ikke mangler noget. Ordentlig omgang med dem udenfor. Hvad er det? Er det her nemt at sætte ord på? Er det sådan, jamen, det er det her, du skal gøre? Eller er det ikke meget bestemt af situationen? Det samme med det her med at beskrive kærlighed. Beskriv det at elske et andet menneske. Men det kan man ikke helt, fordi det kommer an på omstændigheden. Hvad har du mest brug for lige nu? Hvis jeg kan gøre det for dig, så viser jeg kærlighed til dig. Det handler om at være der. Være sammen. Hvis ikke vi er sammen med dem udenfor, og der kan man sige, at vores arbejde er måske en nem måde at gøre det på, eller hvad man skal sige, at det her med at være sammen med andre mennesker, og de kan se mit liv, de kan se, at jeg ikke er doven, de kan se, at jeg tjener Gud med mit liv, også med mine ord, at de to ting hænger sammen, at mit liv ikke er noget helt andet end det, jeg fortæller dem. Så bliver vidnesbyrdet også meget større igennem det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi slutter af med at læse 2. Peter, kapitel 1. Fra vers 3 til 11. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri fra forkrænkeligheden i denne verden, med dens begær og fordel i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro for jer dyd, til dyden erkendelse og til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokses hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble, for så vil døren til vores Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Bjørn nævnte også i indledningen. Der er en løn til os engang. Og det er ikke her, det ved jeg godt. Men gør du noget? For lønnen den bliver så stor engang, så vi drømmer slet ikke om det. Hvordan det bliver den dag, hvor vi skal være sammen med ham. Se ham, som han virkelig er. Og alt det skidt, som er rundt om os og i os, det er væk. De ting, som vi kæmper med. Den dag skal Paulus ikke sige til os mere, du kan godt gøre det bedre. Der bliver det perfekt. Se fremad. Se hjemad. Der findes ikke større trøst for os i den her verden, end at se hjem. Må det her også være en opmuntring til os. Til at fortsætte. Stræb efter. Gør en yderligere fremgang, som Paulus siger. I vores liv over for hinanden. Amen.